Бишкекте түшкү саат 1 абалда саттык радиосу. Бүгүн 19 июнь күнгө бейшемби түзөлдөгү түшкү программада Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Ал менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Президент Алмазбек Атамбаев Ошто ал эстакадалык көпүрөнүн курулушу менен таанышат. Баткенде кыргыз-тажик вице-премьерлердин катышуусунда чек ара тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүү башталды. Кыргызстанда баласыз үй-бүлөлөр үчүн карын эне кызматы мыйзамдаштыруу демилгеси көтөрүлүүдө. Кечээ түнү Бразилияда өтүп жаткан футбол боюнча чемпионатта Голландия менен Чили атаандаштарын утуп 8-1 финалга чыгышты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалардагы баяндарды сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Анда болуу соңку жергиликтүү жана күнүмдүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүү Баткенде башталды. Ага эки өлкөнүн вице-премьерлери Абдырахман Маматалиев жана Мурадали Алимордон баштаган өкмөттүк комиссиялар катышууда. Сүйлөшүүдө Баткендеги Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш айланма жолунун курулушун улантуу, эки өлкө ортосундагы талаштуу аймактар тактоо жана 7 майдагы кыргыз жана тажик жарандарынын ортосундагы жаңжал боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы талкууланмакчы. 7 май күнү Баткендеги чек арага жакын Жекөрүк айылынын аймагында кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда жаңжал чыккан. Окуядан 17 кыргыз жараны жана 8 тажик жараны жараат алган. Атамбаев Оштогу эстакадалык көпүрөнү бүтүрүүгө убада берди. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Оштогу эстакадалык көпүрөнүн курулушу менен таанышуу учурунда билдирди. Президент курулушту бүтүрүүгө каражат толугу менен бөлүнө тургандыгын убада кылды. Атамбаевдин Оштогу бүгүнкү бир күндүк иш сапарын чагылдырууга 4 телеканалдын кабарчыларынан башка жергиликтүү журналисттер жолотулбай калды. Иш сапарынын алкагында президент түштөн кийин облустук жана шаардык актив менен жолугары күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюму Украинанын чыгышындагы абал боюнча жаңы баяндаманы жарыялады. 7 майдан 7 июнга чейинки мезгилди камтыган баяндамада өлкөнүн чыгышында жүздөгөн адамдар өлүп, барымтага алуу кыйноолор өсүп бараткандыгы белгиленген. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын адам укуктары боюнча жардамчысы Иван Симонович чыгышта мыйзамсыздык өкүм сүрүп турат деп айткан. Баяндамада 7 майдан бери 356 киши набут болгону, алардын ичинен 257 катардагы жаран экендиги белгиленген. Азыркы кезге чейин 34 000 киши жер которууга аргас болгон. Улуттар Уюму куралдуу топторду куралын таштап бийлик менен сүйлөшүүгө барууга үндөдү. АКШнын вице-президенти Джо Байден Ирактын негизги лидерлери менен сүйлөшүп, Ирак жана Левант ислам мамлекети уюшулмасына каршы күрөштө биримдикке болууга чакырды. Ал 30-апрелдеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына жараша өкмөттү түзүүгө да үндөдү. Джо Байден Ирак өкмөт башчысы Нури аль-Малики, парламент төрагасы Сунни Усамаль Нужаефи жана күрд лидери Масуд Барзани менен сүйлөшкөн. Президент Барак Обама 18 июнда конгресс лидерлери менен жолугушуп, Ирактагы абалды талкуулаган. Ал эми Ирак өкмөтү жоочуларга абадан сокку урууну суранып АКШга кайрылды. Ошко газ келбей калганына байланыштуу Кыргызстандын Өзбекстан менен мамилеси начарлап кетти же азыркыдан да татаалдашып кетиши ыктымал деген сөздөр негизсиз. Мындай пикирин бүгүн Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып кыргыз тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Анын айтымында өзүнүн өзбек кесиптеши менен эл аралык жыйын алкагында жолукканда бул маселе көтөрүлгөн, бирок чарбалык мамилелерге байланыштуу көйгөйдү саясий деңгээлде талкуулоонун кажети жок деген мааниде ал жооп алган. Кыргызстандын түштүк аймагы 2 айдан бери көгүлтүр отсуз турат. Буга Узтрансгаз газ берүүнү токтотуп койгондугу себеп болду. Ооган президенттигине талапкер Абдулла Абдулла добуштарды саноодо бурмалоолор болуп жатат деп, добуштарды эсептөөнү токтотууну жана бул ишке Бириккен Улуттар Уюмунун аралашуусун талап кылды. Ал ооган шайлоо комиссиясына ишенбей тургандыгын айтып, өзүнүн байкоочуларын добуштарды эсептөөнү көзөмөлдөөдөн баш тартууга чакырды. Абдулла Абдулла санак улантыла турган болсо, шайлоонун легитимдүүлүгү боюнча маселе чыгарын да эскертти. Ал эми шайлоо комиссиясы улуттук жана эл аралык байкоочулардын көзөмөлү менен эсеп улантылат деп билдирүүдө.
Соңку кабарларды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык чекит кежи. Ошондой эле акчанын бүгүнкү курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетели. Бул күндөрү 1 АКШ доллары 52 сом 11 тыйын, евро 70 сом 63 тыйын, рубль 1 сом 49 тыйын, 1 тенге 28 тыйын болду. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, президент Алмазбек Атамбаев Ошто иш сапары менен жүрөт. Алдын ала маалыматтарга караганда, ал Оштун борборундагы эстакадалык көпүрөнүн курулушу менен таанышты. Биз менен азыр жеринен түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов. Эрнис?
Угудум.
Эстакадалык көпүрөнүн абал менен таанышканда президент эмне сөз айтты?
Негизи ушул президент кечээден баштап келе тургандыгы так белгисиз болуп аткан болчу, анткени бул жактагы өкмөттүн Ош облусунда өкүлүнүн аппаратынын маалымат катчылары так маалымат бериши элек болчу. Бирок ошол саат 11:00 президент Алмазбек Атамбаев Оштогу Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрө менен таанышканы келди. Бүт бардык жерде ошол милициялар жана сакчылары тосуп жолугушуусун ошол жанагы көпүрөнүн ичине жергиликтүү журналисттерден 4 гана кабарчы киргизилди. Могу КТР, ЛТР, 5-нчи канал, НТС-тин гана кабарчылары кирди. Биз толук ал жерде башка журналисттер, жергиликтүү кабарчылардын кирбей калдык. Ошол себептүү ал жерде эмне дегендиги боюнча толук маалымат ала албадык. Бирок ошентсе дагы президент бул жерде ушул газ маселеси жакын арада чечилер деген, ал ошол Өзбекстанга Өзбекстандын ушул саясий чечимине байланыштуу туруп туруп аткандыгын, чечилбей аткандыгын, анан кошумча могу көпүрө маселесинин каржысы чечилгендигин, аны эң маселе ушул шаардын мэри Акимат Кадырбаевтен гана байланыштуу экендигин, биз акчаны беребиз, ал ушул ишти жүргүзүп эртерээк бүтүрүшү керек дегенди айтты. Мындан башка ушул саясий маселелер боюнча кенен маалыматты берген жок.
Ошол журналисттер башка кирбей калган журналисттерге кандай түшүндүрмө берилди? Алардын кирбей калуу себептерин эмне менен түшүндүрүштү?
Алар негизинен ошол аккредитациядан өтпөй калды деп айтып атышат. Бирок биз буга чейин ушул жергиликтүү жанагы атайын ушул өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын маалымат катчылары жана мэриянын маалымат катчылары менен тынбай байланышып аларга катталууга аракет кылганбыз. Бирок алар ушул президенттин өзүнүн гана маалымат катчылары менен катталыш керек деп киргизген жок. Бул жерде көп эле жанагы жергиликтүү телеканалдар, жергиликтүү жана сайттардын бияктагы кабарчыларынын баардыгы эле ушул кире албай калышты.
Рахмат, Эрнис. Биз менен Оштон түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Турматов болду. Ал президенттин иш сапары туурасында мына ушундай маалымат берди.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекитке эжи сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Программабызды улантабыз. Бүгүн кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүү Баткенде башталды. Ага эки өлкөнүн вице-премьерлери Абдрахман Маматалиев менен Мурадали Алимардон баштаган өкмөттүк комиссиялар катышууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен ал жерден түз байланышка телефон аркылуу чыгат. Жеңиш, негизи эле бүгүнкү сүйлөшүү кандай маанайда башталды?
Кыргызстан чек ара маселелери боюнча биргелешкен жумушчу тобунун отуруму бүгүн эртең менен Баткен шаарында башталды. Бул жерде негизинен эки тараптан ушул атайын адистер, эксперттер баары чогулуптур. Бүгүнкү жумушчу топтун жыйынында 4 маселе коюлган. Мында эң башкыларынан болуп ушул жылдын башынан бери жаңжал жаратып талашты жаратып келген Көкташ Аксай Кандык Кишемиш жолун курулушу боюнча ошону улантуу боюнча негизги маселе ушул экен. Андан кийин 3 маселе бар, булар чек араларды тактоо боюнча буга чейинки макулдашууларды андан ары жандантуу, чек араны тактоо, ошондой эле кулумдуу максат көпүрөсүнүн курулуш иштери боюнча маселелер бар экен. Андан тышкары кошумча маселе катары 7 май күнү кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал учурунда тажик жарандары тарабынан келтирилген чыгымдарды калыбына келтирүү маселеси дагы каралат экен.
Ушул калыбына келтирүү боюнча Жеңиш, качан калыбына келтирет, канча суммасы, негизи эле иликтөөнүн жыйынтыгы кандай экен?
Бул жаңжалдагы келтирилген чыгымдар боюнча кыргыз тараптан атайын жумушчу топ, тажик тараптан эксперттердин катышуусу менен келтирилген чыгымдар 9 миллион сомдон ашыгыраак деп бааланган. Бирок тажик тарап 10 күн 15 күн убакыт сурап отуруп, мына бир айдан бир жарым айга жакын убакыт болду, алиге чейин ошол келтирилген чыгымдарды калыбына келтирүү, төлөп берүү маселелери ишке ашпай келатат. Бүгүнкү жыйындан кийин ушул бир жактуу чечим кабыл алынат деп айтып атышат. Азыркы учурда болсо ушул эки тараптан Кыргызстандын коопсуздук маселелери боюнча вице премьер министр Абдрахман Маматалиев жана тажик тараптын өкмөт башчысынын орун басары Мурадели Алимардон ушул Кокташ ак сайтандык кемиш жолунун курулушу жүрүүчү аймактарды кыдырып жеринен таанышуу үчүн ушул чакан топ ушул аймакка жөнөп кетти. Ал эми эки тараптуу жумушчу топ ишин улантып атат. Бүгүн кечке чейин бир топ маалга чейин уланыш мүмкүндүгү айтылып атат. Анткени бул жумушчу топтун олтуруму эки күнгө макулдашылган болчу, бирок бүгүнкү күндө эле бир күн менен жыйынтык калат деп атышат.
Рахмат, биз менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Башка темаларга көңүл бурсак, жарандардын репродуктивдик укуктары тууралуу мыйзам долбоору депутаттар арасында талкуу жаратты. Мыйзамдын демилгечиси депутат Дамира Ниязалиеванын айтымында Кыргызстанда балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөрдүн карын эне кызматынан пайдаланууга муктаждыгы өсүүдө. Мындан улам бул кызматты мыйзамдаштыруу зарылдыгы келип чыкканын депутат белгилөөдө. Бирок көпчүлүк депутаттар бул мыйзам өлкө калкынын каада салтына, диний ишенимине туура келбесин айтып демилгеге каршы чыгып жатышат. Бул туурасында Кангүл Элкеева программаны даярдап жаткан кезде акыркы маалыматтар менен бөлүшүп кетсең.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аталган мыйзам долбоору 30-апрелде биринчи окууда кабыл алынган экен. Мыйзам кечээ 18-июнда экинчи окууда талкууланып, кызуу талкуу болду. Учурда карын эне менен үй бүлөнүн ортосунда келишпестиктер болбош үчүн ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталып атат. Мурда карын эне болчу аялдын жашы 35 жашка чейин деп эсептелсе, азыр 40 жашка көтөрүү сунушталып атыптыр. Негизги мурдагы мыйзамга көп деле өзгөртүү киргизилген эмес, ушул жаш жагынан анан алардын карын эне болчу жарандардын кандай ден соолугу, алардын тизмеси боюнча өзгөртүүлөр киргизилери айтылды. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Дамира Ниязалиева тукумсуздук проблемасы азыр өлкөдө курч болуп аткандыктан бул мыйзам долбоору элге керек деген пикирин айтты.
Аталган мыйзам долбоорунун негизги маңызы бул Кыргызстандын келечегин генофондун сактоо максатында иштелип чыккан. Карын эненин жашы 40 жашка чейин узартылды. Бул биздин элибизге керектүү нерсе. Бизде 15-20% аялдар төрөй албайт бүгүнкү күнү. Ошончо пайызда эркектер бүгүн ата болгонго мүмкүнчүлүгү жок, а бирок алар балалуу болгусу келет да.
Дүйнөдө мисалы балалуу боло албаган үй бүлөлөр бул кызматты кеңири эле колдонуп келишет. Кыргызстанда да башка аялды жалдап балалуу болууга мыйзам тыюу салбайт. Ансыз деле Кыргызстанда карын эненин жардамы менен балалуу болуу кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Бирок кыргыз коому муну ачык айкын чыгарууга даяр эмес, ошондуктан дагы көп кызуу талкуулар болуп атат. Бул кыргыздын каада салтына, диний ишенимине туура келбейт деген пикирлер талкууда көп айтылып атат. Алардын бири, мындай пикирди айткандардын бири депутат Ажыбай Калмаматов болду.
Мисалы үчүн бөлөк бирөөгө никесиз төрөп берсе, ошол баланы кечирип коюңуз, бизде нокотек деп коет, айыл жеринде арамчийдик деп коет. Ал кишини даже күбөлүккө да койбойт, имамдыкка да чыга албайт. Сиз чакырып атасыз, мындай бир никесиз туулган балдарды биз төрөтүшүбүз керек. Биз бүгүн бүтөн төрөтүш керек эмес да, муну баягы закон жолунда, исламдын чегинде.
Мындай ушул депутаттардын ушундай талкуусуна Дамира Ниязалиева депутаттардын арасында деле ушу карын энени пайдаланып аткандар бар эмеспи деп айтты, бирок алардын аты жөнү аталган жок.
Кызыгып сурагандар болдубу?
Кызыгып кимдер экен деп сураган да жок. Биз азыр байланышып аны ким экенин билесизби деп сурап көрөлү. Адистер соңку 5-7 жылда бул көрсөткүч карын эненин кызматын колдонгондор көбөйүп атканын билдирип атышат. Ошондуктан бул мыйзамды дагы бекитүүнү сунуштап аткан экен. Негизинен ушу интернеттерден, ушу гезит беттеринен, телеканалдардан деле болсо карын эне керек, же болбосо тескерисинче карын эне болот элем деген жарнамаларды көрүп калып атабыз. Ошондуктан дагы бул чыгып атат окшойт.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Канымгүл Элкеева болду. Бул баянды толугураак кечки программабыздан угасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын өзбек редакциясы бир топ интернет булактарга шилтеме менен кабарлагандай, Бириккен Араб Эмиратында өзбекстандык кыздарды сойку катары сатып иштеген ортомчу аялдардын же маморозалардын бири кармалды. Анда иш менен шугулданган өзбек аялдары Дубайда ондоп саналат деп айтылууда. Төрөкул Доров айтып берет.
Өзбекстандык расмий маалымат булактарында бул окуя тууралуу өткөн аптада берилген кабарда өзбек искуарлары Сайора Ходжиева деген аялды кармашканы айтылат. Маалыматка караганда Ходжиева Өзбекстандан чырайлуу кыздарды топтоп, аларга Араб Эмираттарында кымбат ресторандарда официант катары иштөөнү убада кылып алып келген. Бирок кыздардын көпчүлүгү чынында кандай иш менен алектене турганын жерине баргандан кийин гана билишкени. Мама Роза алардын паспортун тартып алып, жабык жайларда аларды ар кандай кишилер менен жыныстык катнашка барууга зордогон учурда гана билишкен. Анын колундагы кыздардын бир тобу туткундан эптеп качып чыгып, өздөрү жөнүндө полицияга кабарлагандан, анан ары Өзбекстанга депортацияланганынан кийин гана Сайура Ходжиева кармалганы айтылды. Маалыматтарга караганда Ходжиева 8-июнда кармалды. Азыр ага каршы адам аткечилиги беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Азаттыктын өзбек редакциясы ошол кармалган аялга окшош шылуундардын бирине алданып, бир нече жыл мурун 4 башка кыз менен Дубайга келген каарман менен байланыша алды. Ал бизге өзүнүн атын атагысы келген жок. Дубайдын четиндеги райондордун биринде ижарага алынган үйдө бир нече күн кармалгандан кийин иш тууралуу аларга кабарлашканын айтат.
Кетерде бир жигитти алып келди өзү менен самаркандык жигитти.
Биз ошол батирде 1-2 күн отургандан кийин качан окуйбуз, кайда иштейбиз деп жанагы аялдан сурай баштадык. Ал болсо самаркандык Бабур деген жигитти алып келди. Ал жигит бизге эч кандай окуу жок экенин, бизди бул жакка сойку болуп иштеш үчүн алып келишкенин, ал аял бизди Бабурга сатканын, эми биз ар бирибиз 30 000 доллардан төлөп бергенге чейин иштей турганыбызды айтты. Биз баары бир Дубайдан Шаржага биз менен келаткан кыз берген адреске качып барып жашынып калдык. Ал бизди бирок түнкүсүн таап барып, анан сойку катары иштегенге мажбурлады, өлтүрөм деди. Бизди ишке жибергенде кудум кинодогудай бодигард болуп барып качып кетпесин деп кайра өзү коштоп келчү.
Дубайга сойкулук үчүн алынып келинген бул өзбек кызы бийликтер кармап кеткен Сайро Ходжиеваны да сырттан тааный турганын. Негизи Абу-Даби, Дубай жана Шаржа өңдүү Эмираттардын ири шаарларында өзбек кыздарын топ-тобу менен алып келип, денесин сатканга зордоо иштеткен ондогон мама розалар бар экенин айтат.
Дубайда катта катталары хозу.
Дубайдын өзүндө эле маселен эң бай делген 6 мама роза бар эле. Экөө камалып, азыр 4-ө калды. Света дегени бар, азыр түрмөдө. Ал такыр эле байлыгы ашып ташып кеткен. Бүт жерде өзүнүн атайын кыздарды иштеткен жайлары, өзүнүн кардарлары бар. Кыздардын паспорттарын тартып алып, клиентке өздөрү алып барып алып келишет.
Көп кызады, паспортторун бермейди.
Маектешибиздин айтымында ошондой ортомчулардын азыр Өзбекстандын өзүндө да колдоосу күчтүү болуп атканынан аларга каршы аракеттер анча натыйжа бербей атат. Ошол эле маалда бул сухбатташыбыз айткандай Өзбекстандан Дубайга жөнөтүлүп аткан кыздардын баары эле араб имараттарында эмне иш кылаарын билбей келишпейт. Кыздардын жарымынан көбү чынында кандай ишке келе жатышканын билишет, ошого макул болушат. Буга да өз мекенинде иштин жоктугу, жашоо шартынын начардыгы себеп дейт ал.
Өзү коюшу менен келепти.
Өзбекстандан келип жаткан кыздардын айрымдары албетте бул жакка кандай ишке баратышканын билишет, ошого макул болушат, байып кетебиз дешет. Бирок мама розалар алгач аларга 30-40 000 доллардан кийин калганы сеники дегени менен андан ары паспортун бербей уруп токмоктоп иштете беришет. Үйгө кайтыш үчүн жол киреңди акта дейт. Аркы беркини айтып иштете берет. Ошого чыдабай өз жанын кыйган кыздар бар.
Деди бизге атын атагысы келбеген учурунда Дубайга сойкулук үчүн алданып барган өзбек кызы. Анын айтымында 2 жыл мурун ушундай жол менен Хоразмдан алынып алданып келинген эже сиңдинин бири өзүн балкондон ыргытып наут болгон эле. Төрөкулдоров, Азаттык.
Урматтуу студенттер, Азаттыктын жашооң кандай студент сынагынын мөөнөтү 25-июнга чейин узартылды. Студенттик жашоонун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме блог, видео, сүрөттөрдү күтүп калабыз. 27-июн күнү болсо жеңүүчүлөргө Samsung Galaxy планшеттерди карабыз. Материалдарды 25-июнга чейин жаштар 2014 электрондук маймыл gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Биздин WhatsApp жана Viber номерибиз 0550-988-755. Телефондор 31-61-60, 31-61-53. Чамдагыла аз убакыт калды.
Программабызды улантабыз. Бүгүн 300 жаш активист жакы лагерге салууга жөнөп кетти. Бүгүн аларды эмгек миграция жана жаштар министрлиги узатты. Иш-чара Келечек жаштары кайрымдуулук фонду менен биргеликте уюштурулган. Биздин бүгүнкү студиянын коногу министрликтин Бөөкмөт коомдук уюмдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Муратал Үчкемпиров. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Ол айта кетесизби, кайсы жерге активисттер эс алганы кетишти?
Бул жакы эс алуу лагерлери 2010 жылдан бери ушул биргеликте келечек жаштары коомдук фонду менен биргеликте ишке ашып келет. Ар жылдын өзүнүн бир темасы бар. Бул жаш лидерлер райондордон, облустардан мындай өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн, окуудагы ийгиликтери үчүн жана башка коомдук активдүү иштерде катышкан жаштарды тандап алуу өтүп жатат. Бул жерде 2-3 тайпа бар. Биринчи студенттер группасы, коомдук жумушта иштеп жүргөндөр жана окуучулар, мектеп окуучулары болуп бөлүнөт. 3 турдан болот. Биринчиси коомдук иште активдүү өзүн көрсөткөндөр, экинчиси студенттер, үчүнчүсү эртең мектеп окуучулары жөнөп кетчү.
Алар кайка барышат?
Булар Ысык Көлдө биз менен иштеп жүргөн Байсуу эс алуу пансионат, ошол жерге жыл сайын барышат. Андан башка дагы бир чоң арыктагы пансионаттарга эс алышат. Жыл сайын ал өзгөрүлүп турат.
Канча убакыт тандадыңыздар? Мисалы 300 активист деп атпайсыздарбы? Коомдук иштерге катышкан кандай критерийлер менен канча убакыт?
Негизги критерий ушул коомдук иштерге жана министрликтен баягы конкурстарына, иш аракеттерине активдүү катышкан студенттер бар жана окуучулар бар. Ошол келечек жаштар менен бирге бул жыл сайын ким активдүү иштеп жаткан болсо, анан өзү дагы анын баягы райондордон облустук жаштар комитеттери, мектеп окуучулары же болбосо окуу жайын жаштар комитеттери сунуштаган жаштар өтөт негизинен. Булар эмне үчүн лидерлер тандалып атканы, себеп бул быйылкы лагердин аталышы биримдикти өнүгөбүз деген темада өтөт. Бул регионализм жана трайбализмди жоюу боюнча жаштар эмне салым кошо алат, ошол талкуулашат жана бүткөндөн кийин дагы өз жерлерине барып туруп мына ушул жаңы таанышкан достору менен бири бири менен мамиле түзүп жаңы долбоорлорду ишке ашырганы мындай даярданып келишет.
Анда атайын жөн гана эс алуу эмес, атайын программалар түзүлгөнбү же тренингдер өтөбү?
Сөзсүз түрдө бул түшкө чейин атайын кичи программалар бар, баягы убакытты башкаруу, лидерлик жана команданы куруу, башка долбоорлорду жазуу жана ишке ашыруу деген темада атайын окуу курстары бар. Ошол окуулардан кийин бул мен мына 3 жылдан бери байкап жүрөм, көптөгөн жаштар келгенден кийин баягы окуудагы ийгиликтери дагы өсүп атат жана коомдук жашоодо өздөрүнүн салымын кошуп жүргөн студенттер көп.
Негизи жаштар министрлиги айтып атпайсыздарбы, бир топ ошо конкурстарга катышып жүргөн жаштар деп? Анан региондордо азыр жаштардын активдүүлүгүнө кандай баа берсе болот?
Биз айтат элек, жаштар негизинен региондо активдүү. Мен шаарда көбүнчө баягы шарттар же болбосо мындай технология бир бардык шарттар түзүлгөндүгүнө байланыштуу ар ким өзүнүн иши бар же болбосо баягы кандайча даяр болгондуктан алар көп деле мындай ойлоно бербейт проблемалар жөнүндө. Дагы көйгөйлөрдү айтып чыгып мындай баягы ниетинде, оюнда идеялары бар жаштар көбүнчө ошол район шаарлардан, региондордон келип атат. Ошол эле балдар келип Бишкекте окуп жүргөндө дагы ошол эле балдар активдүү болуп жатканын көрөбүз да.
Кыздар көп арасында же болбосо кандай?
Бул жаш лидерлер болгондуктан бул жалаң гана азыр өспүрүм балдар,
300
балдар, ал эми кыздар үчүн өзүнчө поток мындай мындан башка программаларга катышат.
Таарынтып жатыптырсыңар кыздарды.
Бул кыздар үчүн атайын өзүнчө группалар болот. Себеп дегенде жаш балдар, мына эркек балдар бул жерде баягы спорт оюндары болот, 3 күндүк программа болот. Ал эми атайын кыздар үчүн биздин өзүбүздүн кыздардын активдүүлүгүн өстүрүү боюнча өзгө программалар бар, атайын долбоорлор бар, гранттык мындайча айтканда мини гранттарды ишке ашырса болот. Биз мына ушул кыздарды активдүүлүгүн көтөрүү боюнча атайын программа иштеп чыкканбыз. Бул азыр Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында ишке ашууда. Жаш улан кыздар өздөрү мына өзгөчө спецификалык топторго, аялуу катмардагы жаштарга бир жаңы инновациялык идеялар менен өзгөчө кыздар гана катышат бул программага. Мындай билесиздер, Teenage Girls деген бир чоң программа бар эле, ошого окшогон программа. Кыздарга өзүнчө, балдарга өзүнчө.
Канча убакыт эс алышат?
3 күн. мындай эс алышат, тренинг семинарлар болот, барыш келиши менен 1-2 күндү алып атат. Жалпысы бир жума.
Бир жума эс алып келишет, жалпысын алганда. Каржылоо жагын ошол сиз айткан фонд, жаштар келечеги, алар эле алышат дейби? Сиздер министрлик кандай?
Министрликтин негизги ролу административдик баягы уюштуруу иштерине жана массалык маалымат каражаттарына жаштарды тандоого мындай жардам көрсөтөбүз. Анан деги эле биз министрликтин атынан көпчүлүк баягы пансионаттарга кат жазабыз, льгот мындай жеңилдетилген түрдө бааны түшүрүлгөн формада берүүсүн суранабыз.
Демек шарттары кадимкидей эле, жакшы шарттар.
Ооба, шарттар ошол эле ойдон калат, болгону алар баягы жаштардын же болбосо мындай өзгөчө топ болгондуктан алар мындай арзандатылган формада беришет.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Жаштар министрлигинин бейөкмөт коомдук уюмдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Мураталы Бишкемпиров болду. Жаңылтарына кезек берсек, кыргызстандык суучул АКШ-да машыгат, кыргыз футбол чемпионатында Дордой командасы алдыга чыкты. Ал эми Бишкекте эл аралык теннис турнири өтүдө. Кече түнү Бразилияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Голландия менен Чили атаандаштарын утуп 8-1 финалга чыкты. Хорватия Камерунду утуп алды. Бүгүн кайсы командалар беттешет, ушул жана башка жаңылыктарды спорт баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Кечээ Ош шаарында футбол боюнча Кыргызстандын топ-лига чемпионатындагы кезектеги беттешүү Алай жана Дордой командаларынын ортосунда болду. Мында Дордой клубунда ойногон пакистандык Калимулла айырмаланды. Ошондой эле Дордойдун чабуулчусу Адыл Бекболот оюнга чекит коюп 3-1 эсебинде жеңишти камсыз кылды. Ошентип Дордой командасы 28 упай топтоо менен алдыңкы сапка көтөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын басма сөз катчысы Мирлан Айталы кабарлады. Ал эми 2-нче орунда Канттын Адышата командасы келүүдө. Сууда сүзүү боюнча өлкө чемпиону былтыркы жылдын мыкты спортчусу аталган Дарья Таланова Америка Кошмо Штаттарында машыгууга чакырык алды. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Лондон Олимпиадасынын катышуучу Дарья Таланова Америка университеттеринде машыгууга жолдома алды.
Учурда Бишкек шаарында теннис боюнча өспүрүмдөр арасында эл аралык турнир өтүүдө. Мында 7 өлкөнүн 14 жаштагы 50-дөн ашуун өспүрүмү катышууда. Мелдештин алдында жаш жеткинчектерге, улан кыздарга эл аралык теннис федерациясынын кызматкери малазиялык Зуреш Манен практикалык сабак өткөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров маалымдады.
Академиялык теннисада жаш өспүрүмдөрдүн арасында эл аралык мелдеш өтүп жатат. 14 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн арасында жети өлкөдөн катышуучулар болуп жатат.
Ушул теннис турниринин жеңүүчүлөрү 22 июнда аныкталат. Эми дүйнөлүк футбол жаңылыктарына кезек берели. Кече түнү негизги атаандаштардын бири Голландия менен Австралиянын беттешүүсү 3-2 эсебинде голландиялыктардын үстөмдүгү менен өттү. Бул команда биринчи оюнда дүйнө чемпиону Испанияны 5-1 эсебинде уткан. Ошондуктан голландиялыктар учурда 6 упай топтоо менен 8-1 финалга чыгышты. 2010 жылы дүйнө чемпиону болгон Испаниянын командасын чилилик футболчулар 2-0 эсебинде утуп, испандар оюндан чыгарылды. Мындай окуя мурдакы чемпионаттарда болуп келген. Мисалы 2002 жылдагы таймашууларда мурдакы чемпион Франция жана 2010 жылы чемпион Италия өз тобуна чыкпай калган. Ошентип испандыктар үйүнө кетмек болушту. Ал эми чили командасы 8-1 финалга чыгышты. Бүгүн таңкы 4-тө Камеру менен Хорватия өлкөлөрүнүн командаларынын беттешүүсү да кызыктуу өттү. Мында хорватиялыктар 4-0 эсебинде утуп алышты. Эми алар Мексиканы утса гана 8-1 финалга чыгат. Дагы күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн дейт футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев.
Күтүүсүз жүрүштөр башталды. Бир Чилинин Испанияны утуп алышы бул деген сенсация болуп эсептелет. Жаңы корма командага чыгып атат. Мындан кийинки жүрүштөрдө ушундай сенсация болушу мүмкүн.
Бүгүн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 10:00 Колумбия менен Кот-д'Ивуар командалары беттешет. Бул эки команданын тең 3-1 упайлары бар. Кимиси утса ошол команда 8-1 финалга жолун ачат. Бишкек убактысы боюнча 20 июнга ооган түнү саат 1:00 дүйнө чемпиондору Уругвай менен Италиянын таймашуусу болмокчу. Ал эми таңкы 4:00 Жапония менен Грекия өлкөлөрүнүн командалары беттешмекчи. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Мына ушундай спорт дүйнөсүндөгү соңку кабарлар менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш бөлүштү. Ушуну менен Азаттык өзүнүн түшкү берүүсүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү эфир толугунда жаңырган бардык жаңылыктарды, баяндарды, кабарларды толугураак таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Ал үчүн дарегибизди айта кетели: azattik.kg. Бүгүнкү түшкү программаны Бишкек студиясында алып барган Минайзада Касмалиева. Кайрадан сиздер менен эфир толугунда жолугушканча, жакшы туруңуздар.